Sot kisha katolike përkujtojshën Konrad dhe Konfalonierin, pajtori not ose i Pjacenzës Itali. Konradi u lind në vitin 1290. Shejti e shpenzoj gjithë pasurinë trashëguar nga familja për dvën vend dëmën që i kishte bërë një pylli në brigjit e lumit Po, të cilit i pati dhën zjarë për trembur e gërsirat nësa kishte dalë për gjah. Gjahu që pasionit i madhë prandaj edhe njihet si pajtor i gjahtarve.
Për pëndesu nda nga bashkëshortja e Frozina dhe unispër në Sicili, ku strehua në një shpell. Dilte nga shpella vetëm të premten e madhe për të shkuar në kishën më të afërme, atë të Shënkollit në Noto, e për të lutur. Ndrojet me 19 shkurt të vitit 1351 dhe u varos në të njëjtën kishë, e cila që nga viti 1824 u ngrit në rang katedrale. Emri i shejtit përdoret rrallë në shqiptar.